Dnešní první čtení je shodou šťastných okolností to stejné čtení, které bylo minulý týden jako druhé. Z Lukášova evangelia z 10. kapitoly 38. až 42. verš. Lukáš, 10. kapitola. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechalo sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je potřeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde.
Základem pro dnešní kázání je z Pavlova listu do Efezu, Efeským 2. kapitola 10. verš, Efeským 2.10. Pavel říká: Jsme přece jeho dílo, tedy Boží, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tolik slova hlavního čtení. Milí bratři a sestry, bude to dneska o poznávání Boží vůle. Máme konat skutky, které nám Pán Bůh připravil. Jaké? Jsme stvořeni k tomu, abychom je konali, ale jaké máme konat, když nevíme, co to konkrétně má být? Tak jsme si na první neděli postní připomínali, že to podstatné na postní době a v posledku na celém křesťanském životě je ten pohled upřený ke Kristu. A minulou neděli nám k tomu přibyly Maria a Marta s důrazem na vhodný čas, protože různé věci pod nebem mají různý vhodný čas a Pán Bůh nám ty skutky připravil na různý čas. A tak je čas hoštění Ježíše a čas naslouchání Ježíši. To je ta Marta a Marie. A my víme, že třeba po hostinství se Pán Ježíš nijak nebránil. Už to, že mu přezdívali milovník hodů a pitek, svědčí o tom, že svatba v Káně nebyla jediná bujará akce, které se účastnil. Letmá zmínka evangelisty Lukáše mluví o bohatých ženách, které tu jeho malou komunitu doprovázely a ze svých prostředků se o Ježíše starali, takže hostit Ježíše je úplně v pořádku. Teď jde ale o ten čas příhodný, tedy o čas vhodný nebo čas nevhodný. A konflikt Marie versus Marta je v tom, že každá viděla, že čas je vhodný k něčemu jinému. A tak Marta vaří v kuchyni a Marie sedí u těch Ježíšových nohou a naslouchá. A víme, že Pán Ježíš Martu za tu její jistě dobře míněnou kuchařskou snahu nepochválil. To byla Marie, kdo volil dobře, kdo si vybral to, oč nepřijde. Marie si vybrala pohled nasměrovaný na Ježíše, ne pohled nasměrovaný do hrnce. Každá věc pod nebem má svůj čas. Teď byl čas naslouchat. Jenže do háje zelenýho, jak to ta Marta měla vědět? Přijde k ní na návštěvu člověk, který ho si váží. Člověk, který ho má rád. Ona je paní domu, ona je hostitelka. V tradici Blízkého východu je teď její nejsvětější povinností postarat se o hosta. Jemu vyjít maximálně vstříc, aby bylo úplně co nejvíc po jeho. Aby byl úplně a naprosto spokojen. A taky člověk tím spíš rozumí, že maká jako šroub, aby ten nazarecký rabi neměl hlad, neměl žízeň. A přece na rozdíl od své sestry nevybrala dobře. Ona nevyšla vstříc Pánu Ježíši a tomu, co chtěl. Ona vyšla vstříc svojí představě o tom, co Pán Ježíš chce. Stala se z ní, výborný pojem, pachatelka dobra. Možná už jste se potkali s pachateli dobra. S těmi lidmi, co se vás na nic neptají, protože oni přece nejlíp vědí, co chcete a co potřebujete. A teď vám tu svoji pomoc vehementně cpou a dost možná jsou uraženi, že tu pomoc nijak nadšeně nevítáte, jako je naštvaná ta Marta na Marii, protože má pocit, že Marie by měla teď v té kuchyni čupit to presto kmitat s ní.
Ale pořád. Jak to doháje měla vědět, že pán Ježíš nechce vychlazené kozí mléko nadívané pečené holoubě a vývar z drůbků?
No, jak to měla vědět? O tom dneska bude řeč.
Jak poznat, co od nás Ježíš očekává? Co očekává od nás konkrétně v tu kterou chvíli? Jak poznat tu boží vůli? Jak poznat, co možná přesně, jestli ten, který skutek, který se chystáme udělat, nám opravdu pán Bůh připravil? A když jo, tak abychom ho také v ten správný čas mohli vykonat. A první upozornění hned na začátek. Docela jistě to není tak, že Bůh pro každého z nás má jeden jediný, jasně definovaný, konkrétní plán pro každou vteřinu našeho života. Řada našich rozhodnutí je Pánu Bohu tak říkajíc jedno. Což zní hloupě, že Pánu Bohu je jedno, co děláme, ale snaží se ti vyjádřit, že Pán Bůh právě tak dobře přijme, jestli si k hranolkům dáte tatarku nebo kečup. Nebo obojí zároveň. Nebo je sníte suché. Asi by někteří mohli tvrdit, že zásadně odmítá napít se ananas. A že zásadně odmítá ponožky v sandálech. Ale osobně se domnívám, že i v těchto věcech nám dává svobodu, vyber sobě, jak uznáš za vhodné, a potud mohou být rozličná, vzájemně se vylučující jednání, ale obě dvě napořád ve shodě s boží vůlí. A může to být třeba i zásadnější rozhodnutí. Jakou vysokou školu mám studovat? Ekonomka nebo pedagogická fakulta? Co je boží vůle? No, pán Bůh na světě dobře využije křesťanského učitele i křesťanského úředníka, když budou dobří křesťané. Jedno i druhé se do božího plánu dobře vejde, a tak jedno i druhé dobře může být skutek připravený Bohem, a na nás je svobodně si jeden z nich vybrat a udělat ho. Takže vnímejme boží vůli, kterou hledáme, jako jakési mantinely, mezi kterými se můžeme zcela svobodně pohybovat, mezi kterými volně rozhodujeme, a pořád, ať tak či onak, budeme jednat podle boží vůle. Ale mantinely tu jsou. Jistě je možnost se dostat za ně, přestat dělat ty skutky, které nám pán Bůh připravil. V rámci tohoto světa je řada různých budoucností, všechny jsou možné. Mnohé z nich jsou podle boží vůle, ač jsou různé, mnohé už nejsou. A tak je potřeba znovu a znovu to svoje rozhodnutí promýšlet. A čím zásadnější rozhodnutí, tím více třeba se modlit. Modlit se každý den, to je jeden z podstatných předpokladů toho, že také začneme ve svém životě vnímat boží odpovědi. Najednou se začne stávat, že to, co jsme doposud vnímali jako náhody, tak začne dávat smysl. Ty prapodivné schody okolností, ve kterých rozpoznáme boží odpovědi na naše modlitby. A když pak hledám nějaký konkrétní návod, jak postupovat, tak základními znaky, že nějaké rozhodování se vejde do těch mantinelů a že to budou skutky, které pro nás připravil Bůh, najdeme v tom seznamu, co jsme slyšeli úplně na začátku, a apoštol Pavel ho navzal ovoce ducha. Ovoce božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Láska. Hele, dejme si na tu lásku pozor. Stejně jako na dobrotu. To jsou velice gumová slovíčka. Do těch jsme schopni nacpat ledas jaké sobectví a pak v tom svém sobectví být až děsivě věrný. To je věrnost. Marta jistě pánu Ježíši vařila z lásky. Byla to dobrá žena. A tuhle práci konala fakt věrně. Jen si tak představuju Martu, jak sekíruje tu Marii a tak trochu mezi řádky sekíruje pána Ježíše. Ale ona to furt myslí hrozně dobře. Nepochybuje o tom, že má pána Ježíše i svoji sestru upřímně ráda. Je tam láska, je tam věrnost. Ale zrovna tyhle pojmy nám nezaručily, že to je skutek, který mi Martě připravil Bůh, aby ho vykonala, protože Ježíš o to nestál. Bůh přišlý v těle, tohle nechtěl. A stačí se jen podívat na ten seznam dál. Představte si tu Martu a vidíte v jejím jednání radost, pokoj, trpělivost, laskavost, tichost, sebeovládání. Fakt ne. 6 z 9. To je moc velký nepoměr. A tak bych v indikátorech poznání boží vůle vyzdvihl spíš ta zbývající ovoce ducha. A na prvním místě, prosím, na prvním místě pokoj. mít něčem pokoj. Jestliže sami cítíte, že nějaký plán není moc dobrý, jestliže vy sami z toho máte blbej pocit, nervozitu, strach, ten nepokoj někde uvnitř, to je věc vašeho vlastního svědomí, nejspíš na tom bude něco špatně. Pokoj to je vnitřní stav, pokoj v duši, jeden z nejzřetelnějších znaků křesťana, který žije podle Boží vůle. Kdo se pohybuje uvnitř o něch mantinelu a v nich si vybírá, protože v nabídce jsou na pořád skutky, které připravil Bůh, aby byly vykonány. Takový člověk má v duši pokoj. A když už se pro něco rozhodujete a řeknete si, jo, v tomhle mám pokoj, to udělám, pak je to dobrý, a nebo si řeknu, pozor, tohle mě vede ještě k větší nervozitě. Tak bych si na to měl radši dát pozor. A radost, druhé ovoce ducha, je velmi podobné, jakási nadstavba pokoje. Nejenom, že jsem v pohodě, nejenom, že to v klidu, je mi to, ale dokonce je mi to příjemné. To, co budu dělat, je nejen v pohodě, ono mě to baví, ono mě to těší. A pořád je to vnitřní stav mého nitra, pořád je to jenom odpověď, jak se já cítím v tom, kterém rozhodování. A takovýhle stav, kdy sám jsem v pohodě a sám to chci udělat a těší mě to a baví mě to, tak takovýhle stav potřebuje mít navíc ještě tichost. Kraličtí překládají krásným slovem krotkost. Dneska bychom spíš řekli mírnost, vlídnost. Prostě ten vnitřní pokoj, který v té věci máte, se nutně musí projevit i navenek, na vztahu s okolím. Vy s vnitřním pokojem, s úsměvem na tváři, konáte nějaký ten skutek, ale jste mírně a vlídně a tak to nikomu necpete. Tenhle skutek přece připravil Pán Bůh vám. A já pořád vidím tu Martu z dnešního prvního čtení. Ona jí ta práce baví, ale tichost jí chybí. A taky chybí trpělivost, proto vyletí. Proto se Marta záhy stává tím, co Kateřina Lachmanová ve svém povídání na zborové dovolené nazvala úžasným pojmem obětavka vydíravá. Obětavka vydíravá, která maká jako šroub, ale pokoj nemá. Radost vnitru nemá. Nějaká tichost, trpělivost? Ne. Nic takového to nepřináší a nic takového nedělá tu svoji aktivitu, která by pro ní dost možná byla dobrá, teď používá jako nástroj k nátlaku na druhé. K manipulaci, k podsouvání pocitu viny. Pane, tobě nezáleží na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? A my v tom zřetelně cítíme, no na tom by ti, pane, secakramensky záležet mělo. A jestli ti nezáleží, tak to by ses měl nad sebou hodně rychle zamyslet. A měl by si se vzpamatovat. A říct mé sestře, aby tedy přestala lelkovat a šla se mnou vařit. Nejen, že tomu chybí apoštolem jmenovaná laskavost. Tady se ukazuje ten Martin problém. Vaření není špatně. Hostit Ježíše není špatně. To jsme si říkali, Ježíš a jeho komunita takhle fungovali, že jim někdo vařil, někdo je hostil. Chyba je v tom okamžiku, když se Marta neptá, co teď Ježíš chce. Jestli on teď touží potom, aby bylo navařeno, jestli on teď touží, aby byl hoštěn. Marta vůbec neřeší, jestli ono vaření je skutek, který připravil Bůh, aby ten skutek byl právě teď vykonán. Tohle si připravila sama, ne Bůh. A proto je netrpělivá, to je člověčina. Protože cílem není spokojený Pán Ježíš, cílem je spokojená Marta. Marta sama si vybrala svoji aktivitu, ona ji baví, ona ji těší, ona ji považuje v tu chvíli za nejužitečnější. Ale protože to je člověčina, tak se teď snaží vydírat své okolí v touze po ocenění. A posledním ovocem ducha, který zmíním, sebeovládání. Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Měla plno práce. Doslova čeme, byla strhávána. To už nebyla ona, kdo rozhoduje. Už byla strhena svojí prací. Byla zcela pohlcena tím, co dělá. Já už s ní mám neodbytný pocit, že se neovládá. Že by to už ani nedokázala sednout si k Ježíšovým nohám a naslouchat, místo toho, aby se její myšlenky pořád točily jenom kolem toho, co ještě potřeba připravit, aby měl Pán Ježíš pohodlí. A tak poslední návod na posouzení, jestli nám ten, který skutek připravil Bůh, je, a dokázal bych přijmout situaci, že to nebude? Že to neudělám? A nebo už jsem se vlastně rozhodl a udělám to a od Boha chci jen potvrzení, ano, udělej to, protože já už se neovládám. Tak rychlé opakování. Někde uvnitř. Pokoj a radost. Z toho, co se chystáte udělat, to je první dobré znamení. A ve vztahu k druhým pak tichost, laskavost, trpělivost, ve kterých nemáte potřebu se chlubit a rádi ty druhé ke svému dílu přizvete, ale nijak je nenutíte. A nakonec pak sebeovládání, ve kterém se sami sebe zeptáte, jak byste vnímali, kdyby nebylo po vašem. Pořád budete v pohodě? Jasně, žádná taková metoda nefunguje stoprocentně. Ale přece jen nám to otevírá dobrou naději, že jako boží dílo stvořené k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil, tak tyto skutky také konat budeme. Amen.